Það síðar að sinni, háttvirtur þingmaður Mörður Árnason.
Já, forseti, háttvirtur þingmaður má nú ekki fyrtast við þó að ég lýsi rökunum, eða réttar að sagt, forsendum efasemda minna um það að það er að hætta við þetta mál og tefla því í tvísunum vegna þess að menn hafa hér uppi hugmyndir úr skýslum um sérstakastofnun Hafs og Stranda. Ég tel að stjórnsýslan eigi ekki að skiptast eftir gerðum heimsins, eftir því hvort við erum að tala um hið blauta Ísland eða hið fasta Ísland, heldur eigin að skiptast eftir verkefnum. Og að hér sé komið skref í áttina því, ég hefði viljað hafa það stærra. Ég hefði til dæmis viljað hafa flugmálastjórn inn í farsýslunni. Ég hefði talið það algjörlega eðlilegt að gera það. Og ég skýr ekki að hverju það var ekki gert og hefði athugasemdir við það á fyrri stigum málsins. En við skulum bara virða forseti hver annan í þessu, hvor annan og hver annar. Ég hef þessar forsendur og þingmaður hefur sínar og hann hefur svaraði þér til heiðarlega og eðlilega sem ég spurðan um að hann er ekki reyðið búin að styðja málið óbreytt. Það þurfum við að þá að skoða í nefndinni hvort eitthvað er hægt að sinna skoðunum háttvirts þingmanns í þessu. En það er mín skoðun að við eigum að taka þetta skref núna, láta flugmálastjórn bíða og skoða þá betur þessa hugmynd um stofnun Hafs og Stranda sem ég sem sé hef efasemdur en lýsi ekki andstöðu við. Efasemdur mínu byggja á því sem ég sagði um sögu stjórnsýslu á Íslandi og ég er nú því miður ekki til svara um það að hverju þetta var ekki gert í sumar, að þetta veri skoða betur og ég held að það verði að bíða eftir þeirri ræðu sem við all vonast að heyra hér og eftir frá hæstvirtum innanríkisráðherra. Hann situr þarna og er að semja hana sínir með sinni snild og gáfum.
Þá svarar andsvari sig er sinni háttvirtur þingmaður Árni Þór